Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ត្រឹមវាយប្រហារលើការស៊ើបអង្កេតអំពីលទ្ធភាពនៃការរាំងខ្ទប់យុទ្ធធរប្រពន្ធអ្នកបាញ់កំភ្លើងលើពួកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនអាចជឿថាប្តីគាត់ធ្វើដូច្នេះត្រឹមនឹងរដ្ឋបន្តឹងគោលនយោបាយជាមួយប្រទេសកូរ៉េដែលបានត្រូវបន្ធូរបន្ថយដោយលោកអូបាម៉ា
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពុងពិនិត្យបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកខឹមវាសនាពីបទចេរប្រមាថនិងមាក់ងាយពុយសាសន៍ខ្មែរលោកសុចសឿងជាម្ចាស់បណ្ដឹងបានប្រាប់ VOA ថាលោកស្នាសូមឲ្យតុលាការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពចេរប្រមាថទាំងនេះនិងឲ្យលោកខឹមវាសនាសូមទោសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាសាធារណៈ
ខ្ញុំមិនទៀមទាអីឲ្យគាត់តងជាជំងឺចិត្តអីជាលួយជាកាយទេខ្ញុំសូមឲ្យគាត់នឹងធ្វើលិខិតលិលាអសរមកសូមទោសខ្មែរយើងក៏ដូចជាខ្ញុំជាខ្មែរនេះជាសាធារណៈ
បទសម្ភាររបស់ VOA ភាគទី2ជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីវនីវសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2018សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍បឹងទន្លេសាបទាមទារឲ្យបញ្ឈប់គម្រោងទំនប់ប៉ាបេងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលគាត់ចូលចិត្តដើម្បីរិះគន់ដល់របាយការណ៍ដែលថារដ្ឋអាជ្ញាពិសេសម្នាក់កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីថាតើគាត់រាំងខ្ទប់យុត្តិធម៌ទេត្រាំបានសរសេរសារមួយចំអកលលើយការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហោះតាម Twitter ថាគាត់តាម Twitter របស់គាត់ថាពួកគេបានបង្កើតរឿងមួយអំពីការខុបខិតជាមួយពួករុស្ស៊ីរោគមិនឃើញផុតតាំងអ្វីទេដូច្នេះនៅពេលនេះពួកគេនិយាយអំពីការរាំងខ្ទប់យុត្តិធម៌វិញដែលជារឿងមិនពិតឡើយនៅក្នុង tweet របស់គាត់ត្រឹមបាននិយាយថាលោកអ្នកកំពុងឃើញការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញធំបំផុតតែមួយគត់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយអាមេរិកដឹកនាំដោយពួកមនុស្សសែនអាក្រក់ខ្លះនិងពួកមនុស្សមានចំនួននៅក្នុងការនិយាយត្រុសត្រុសមួយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតដោយមិនអោចថតកាមេរ៉ាអ្នកសេសារ៉ាហកាប៊ីសាន់ឌីសអ្នកនាំពាក្យនៃសេតវិមានបាននិយាយឲ្យប្រកួតសំណួរអំពី tweets ថ្មីៗបំផុតរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំទៅឲ្យមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ tweets ទាំងនេះមានសក្តានុពលអាចដាក់ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខាងផ្លូវច្បាប
់ The Voice of America VOA
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រពន្ធរបស់ជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់ដែលបានបាញ់កំភ្លើងនិងបានធ្វើឲ្យរបួសសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងវាលកីឡា Baseball មួយខាងក្រៅរដ្ឋធានី Washington និយាយថាអ្នកស្រីមិនបានឃើញសញ្ញាណាមួយថាប្តីអ្នកស្រីក្រុមប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទេនៅពេលគាត់និយាយប្រាប់អ្នកស្រីថាគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសជាតិកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Sue Hawkinson បាននិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកកសាតកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅខាងក្រៅផ្ទះអ្នកស្រីក្នុងទីក្រុង Belleville រដ្ឋ Illinois អ្នកស្រីបាននិយាយថាប្តីអ្នកស្រីគឺឈ្មោះ James Hawkinson អាយុ66ឆ្នាំបាននិយាយប្រាប់អ្នកស្រីថាគាត់ធ្វើដំណើរទៅ Washington ពីព្រោះគាត់ចង់ធ្វើកិច្ចការអំពីគោលនយោបាយពន្ធដារប្រពន្ធរបស់គាត់បាននិយាយថាអ្នកស្រីបានដឹងអំពីការបាញ់កំភ្លើងនេះកាលពីថ្ងៃពុធពីអ្នករាយការណ៍តាមទូរទស្សន៍ម្នាក់អ្នកស្រីបានថ្លែងថាខ្ញុំមិនអាចជឿថាគាត់ធ្វើដូច្នេះទេ ខ្ញុំមិនអាចជឿទេ។អ្នកស្រីបាននិយាយបន្ថែមថាប្តីអ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីខែមីនាហើយអ្នកស្រីមិនដែលបានឃើញគាត់ទេចាប់តាំងពីពេលនោះមក។ឈ្មោះ James Hawkinson បានស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាជាមួយពួកប៉ូលីសវិមានសភាកាពីតុលនៅក្រោយការបាញ់កំភ្លើងនោះ។បទបញ្ញត្តិចាស់ដែលថាកុំយំនៅក្នុងការប្រកួតកីឡា baseball គ្មានប្រសិទ្ធភាពទេការប្រយុទ្ធថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការប្រកួតកីឡា baseball ប្រចាំឆ្នាំរវាងពួកកីឡាករសភាសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកួតកីឡានេះនៅឆ្នាំនេះនៅឯ National Park ដែលជាវាលកីឡា baseball របស់ក្រុមកីឡាករ Washington Nationals ជាហេតុការណ៍រំភើបចិត្តមួយក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយពីជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់បានបាញ់កំភ្លើងទៅលើពួកកីឡាករមួយក្រុមរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងហាត់វឹកវើនបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ត្រូវរបួសលោក Steve Scalise សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រងនិងប្រកួតកីឡានេះក្នុងក្រុមកីឡាករសាធារណរដ្ឋបានទទួលទានដំណេកនៅឯមន្ទីរពេទ្យដោយសារលោកត្រូវរបួសធ្ងន់ត្រង់ត្រគាកពួកកីឡាករទាំងពីរក្រុមបានផ្ដុំគ្នានៅក្នុងវាលកីឡានោះហើយបានលុតជង្គង់សម្បងសង្រងឲ្យលោកស្កាលីសបានជាសះស្បើយ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពុងពិនិត្យបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកខឹមវាសនាពីបទចេរប្រមាថនិងមាក់ងាយពូជសាសន៍ខ្មែរបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ភាគទី2ជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីវិនិយោគសម្អយសហរដ្ឋអាមេរិកជួយធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2018សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាភស្តុតាងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាអាកាសធាតុកំពុងប្រែប្រួលហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍បឹងទន្លេសាបទាមទារឲ្យបញ្ឈប់គម្រោងទំនប់បាក់បេងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកថាការចោទប្រកាន់រូបលោកថាខុបខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគឺជាការកុហកដោយខ្ពើមរអើមលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ប្តឹងទៅតុលាការពីបទជេរប្រមាថនិងបានទាមទារឲ្យប្រធានគណៈបកនេះសុំទោសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាសាធារណៈអគ្គលេខាធិការគណៈបកនេះបញ្ជាក់ថាប្រធានបករបស់ខ្លួនមិនបានជេរប្រមាថជាតិសាសន៍ខ្មែរដោយការចោទប្រកាន់នោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញកំពុងពិនិត្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ដែលប្តឹងលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា LDP ពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងមាក់ងាយជាតិសាសន៍ខ្មែរនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram នារសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាតុលាការបានទទួលនិងកំពុងពិនិត្យលើពាក្យបណ្ដឹងដាក់ដោយឈ្មោះសុចសឿងលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាអយ្យការបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងនេះនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាហើយកំពុងពិនិត្យនិងបញ្ជីសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីពាក្យបណ្ដឹងចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដែលដាក់ទៅអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញប្តឹងដោយឈ្មោះសុចសឿងសរសេរថាសូមប្តឹងឈ្មោះខឹមវាសនាជាប្រធានគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងបើកចំហលោកសុចសឿងបានសរសេរក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះក្នុងន័យដើមថាឈ្មោះខឹមវាសនាបានជេរប្រមាថមើលងាយពូជសាសន៍ខ្មែរដែលក្នុងនោះរួមមានរូបខ្ញុំបាទក៏ជាខ្មែរមួយរូបផងដែរដែលបានហៅថាពូជខ្មែរជាពូជថោកទាបនិងជាឆ្កែឡាក់រួមទាំងប្រើពាក្យសម្ដីអសុរោះជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្ញុំបាទក៏ដូចជាប្រទេសជាតិខ្មែរទាំងមូលផងដែរលោកសាច់សឿងជាម្ចាស់បណ្ដឹងប្តឹងលោកខឹមវាសនាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការសម្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការនេះដោយសារលោកខឹមវាសនាតែងតែជេរប្រមាថពូជសាសន៍ខ្មែរនិងប្រើពាក្យអសុរោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសជាតិ លោកបន្ថែមថាបណ្ដឹងនោះលោកស្នើសុំឲ្យតុលាការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពជេរប្រមាថទាំងនោះនិងសុំទោសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាសាធារណៈ
ខ្ញុំចង់ឲ្យតុលាការគាត់ធ្វើការចោទប្រកាន់នឹងទៅតាមអីដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនទាមទារអីឲ្យគាត់សងជាជំងឺចិត្តអីជាលុយជាកាយទេខ្ញុំសូមឲ្យគាត់នឹងធ្វើលិខិតលាលាអសរមកសូមទោសខ្មែរយើងក៏ដូចជារូបខ្ញុំជាខ្មែរនេះជាសាធារណៈ
លោកខឹមវិស្នាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលបង្កើតជាង10ឆ្នាំនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបុគ្គលដែលតែងតែប្រើសម្ដីអសុរោះក្នុងវេទិកាជួបជុំឬវេទិកាពិភាក្សាផ្សេងនឹងប្រើពាក្យរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកនយោបាយគណៈបកជំទាស់មេដឹកនាំគណៈបកមួយនេះក៏ធ្លាប់បានរិះគន់មន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចនិងព្រះសង្ឃផងដែរក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះមិនបានទទួលអាសនៈក្នុងឃុំសង្កាត់ណាមួយនោះទេលោកចិនថុនអគ្គលេខាធិការគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលើកឡើងថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមិនបានប្រមាថមើលងាយចិត្តសាសខ្មែរដោយការចោទប្រកាន់នោះទេលោកចិនថុនមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរថាប្រសិនជាតុលាការក៏ហៅលោកខឹមវាសនាឲ្យចូលបំភ្លឺតើប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះនឹងចូលតាមការក៏ហៅឬយ៉ាងណានោះទេដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលប្តឹងនោះអាចជាអ្នកបម្រើនានាការនយោបាយ
យើងមិនបញ្ជាក់ថា 100% យើងទៅទេតែយើងមើលស្ថានភាពនៃពាក្យប្តឹងហ្នឹងតើគេជំរុញយ៉ាងម៉េចហើយនិន្នាការអ្នកប្តឹងហ្នឹងគឺមកពីណាឲ្យប្រកាសវាមិនមែនឲ្យតែគេប្តឹងតែយើងទៅតាមគេទាំងអស់ឯណាវាមានរឿងខ្លះរឿងដែលគេចោទប្រកាន់លើយើងនៅគ្មានភស្តុតាងណាមួយតែសម្រាប់សម្ព័ន្ធយើងធ្វើការហ្នឹងជាង10ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងថាយើងធ្វើអីហើយវាមិនមែនអាស្រ័យលើអ្នកណាម្នាក់ចង់ចោទប្រកាន់អីយើងមួយហើយវាទៅជារឿងហ្នឹងជារឿងដូចគេចោទប្រកាន់នោះទេ
ដោយឡែកលោកយ៉ាងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយត្រូវជៀសវាងពាក្យសម្ដីអសុរោះនិងប្រមាថផ្សេងៗជាពិសេសពាក្យសម្ដីប្រមាថដល់ជាតិសាសន៍ណាមួយលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរមានវិធានការលើលោកខឹមវាសនាប្រសិនបើរកឃើញថាលោកពិតជាបានប្រមាថជាតិសាសន៍ខ្មែរពិតមែន
កាលណាជាប្រមាថជាតិសាសន៍មួយវាធំណាស់បាទពោប៉ះទាំងអស់ជាតិសាសន៍គ្រប់ជនថ្នាក់អ្នកធំផ្សំអីណាឲ្យតែអ្នកនោះមានឈ្មោះថាជាខ្មែរកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺទទួលរងនៅការប្រមាថទាំងអស់ណាបាទអានោះបើសិនជាមានការជេរដូចនោះមែនគឺវាជារឿងមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរហើយចាំបាច់ត្រូវតែមានការណែនាំពីអាជ្ញាធរសាធារណៈឬស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចហើយបាទបើសិនមានករណីចឹង
ក្រៅពីបណ្ដឹងដាក់ទៅតុលាការលោកសាច់សឿងក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយទៀតទៅស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់និងបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់លោកខឹមវាសនាដែលលោកសាច់សឿងអះអាងថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃជាតិសាសន៍ខ្មែរផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយធានាឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2018និងធានាឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសលោកសំរងស៊ីក្នុងពេលដែលលោកមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ពីឆ្នាំនេះរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018តើលោកមើលឃើញថាទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំជឿថានៅមានការប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់ពីព្រោះអ្នកវិភាគនយោបាយទាំងអស់យល់ច្បាស់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិក្រោយហើយចាប់ពីឆ្នាំ2018ដូច្នេះបងប្អូននៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនយល់ច្បាស់ថាមិនចាំបាច់រងចាំដល់ឆ្នាំ2017ទេចាប់2018ទេចាប់ពីឆ្នាំ2017នេះទៅសូមឲ្យបងប្អូនអញ្ជើញមកចូលរួមកម្លាំងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំតែងតែប្រៀបធៀបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចជាទូកមួយឬកប៉ាល់មួយដែលលិចនៅកណ្ដាលទន្លេយើងថាប៉ណ្ណាំងទូកប៉ណ្ណាំងកប៉ាល់កប៉ាល់ដែលតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលិចនៅកណ្ដាលទន្លេឥឡូវទឹកចូលហើយមិនទាន់លិចទាំងស្រុងទេតែមានបងប្អូននៅលើកប៉ាល់ហ្នឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនលោតចេញពីកប៉ាល់ដែលកំពុងតែលិចទៅកុំចាំបាច់ចាំដល់ឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2018កប៉ាល់ហ្នឹងវាលិចហើយបើបងប្អូននៅទៅក្នុងកប៉ាល់ហ្នឹងទៀតខ្លាចចេញពីកប៉ាល់នឹងមិនទាន់ តែឥឡូវនេះមានពេលលូតចេញពីកប៉ាល់ហ្នឹងលូតចេញទៅហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបញ្ជូនទូកទៅជួយសង្គ្រោះបងប្អូនឲ្យបងប្អូនបានរួមរស់ជាមួយខ្មែរទាំងអស់ទាំងសង្គ្រោះជាតិទោះជាបងប្អូនណាមកពីគណៈបកណាក៏ដោយយើងរួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងបានស្គាល់នូវភាពរុងរឿង
បាទការដែលគាត់លូតចេញក្នុងនាមជាបុគ្គលឬក៏អ្នកបោះឆ្នោតដែលធ្លាប់បោះឲ្យគណៈបកកខងាកមកបោះឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញហ្នឹងវាជាការមួយសាមញ្ញទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាការបញ្ចូលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមកពីគណៈបកដទៃទូយ៉ាងដូចជាមានគណៈបកមួយចំនួនក្រោយពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងភ្លាមៗគឺមានការលើកឡើងថាឲ្យចង់គាត់បញ្ចូលហ្នឹងក៏មានប្រធានគណៈបកខ្លះគាត់ថាមិនអាចបញ្ចូលបានទេដោយសារតែរបៀបដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងខុសពីរបៀបដឹកនាំរបស់គាត់ឧទាហរណ៍គាត់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំរបៀបដាក់បញ្ជាពីលើចុះក្រោមគាត់ពីក្រោមឡើងលើដូច្នេះតើលោកមានអ្វីដែលជាការគេថាការសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីទទួលយកគោលនយោបាយរបស់គណៈបកដទៃខ្លះដើម្បីបញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយថ្មីទេបាទ
យើងក៏ដឹកនាំពីក្រោមឡើងលើដែរពីព្រោះសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងទាំងប៉ុន្មានគឺឆ្លោះបញ្ចាំងអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រនៅមូលដ្ឋាននៅថ្នាក់ក្រោមនឹងចង់បានតាមរយៈក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងបន្តិចទៀតនេះគឺទៅស្ទាបស្ទង់ទៅស្រង់យកយោបល់យល់ពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជារាស្ត្រហើយព័ត៌មានទាំងអស់នឹងឡើងពីក្រោមទៅលើនឹងអនុញ្ញាតជួយឲ្យថ្នាក់លើនឹងគឺកំណត់នយោបាយណាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជារាស្ត្រនឹងហើយដែលហៅថាពីក្រោមទៅលើយើងមិនមែនកំណត់អ្វីដោយខ្លួនយើងយើងមិនមែនចង់ក្រាញអំណាចយើងមិនចង់មិនលើកដំកើងអ្វីដែលផលប្រយោជន៍គ្រួសារណាមួយទេគឺអ្វីដែលយើងការពារគឺផលប្រយោជន៍រាស្ត្រទាំងស្រុងតែទោះជាងណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការអនុវត្តគំនិតបែបនេះវាមានការចូលរួមពីសំណាក់គណៈបកដទៃទៀតកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាមានអ្នកស្រឡាញ់ជាតិអ្នកដែលមានគំនិតប្រជាធិបតេយ្យច្រើនណាស់នៅគ្រប់ជួរគណៈបកទាំងអស់យើងសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសជួបគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីស៊ីជម្រៅឲ្យនយោបាយយើងនឹងកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតអ
ញ្ចឹងបានន័យថាធ្វើការជាមួយគ្នាគោលនយោបាយឲ្យស៊ីជម្រៅគឺបានន័យថាអាចនឹងទទួលយកគោលនយោបាយរបស់គេខ្លះបើមិនជាវាមានការបំរើប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដ
ច្បាស់ណាស់បាទគឺនេះបង្ហាញថាយើងបើកចំហយើងទទួលដៃពីរយើងស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះអ្នកដែលមានឧត្តមគតិខ្ពង់ខ្ពស់ស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នា
លោកលើកឡើងមុននេះបន្តិចថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះនឹងដឹកនាំប្រទេសតើអ្នកណាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតើរូបលោកឬក៏អ្នកណាផ្សេងទៀត
ខ្ញុំជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលចាត់តាំងដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
បាទបន្តែលោកនៅក្រៅប្រទេសនៅឡើយតើអាចចូលបាននៅពេលណាដើម្បីឈរឈ្មោះយ៉ាងម៉េច
គង់តែមានការប្រែប្រួលទេពីព្រោះគេបានគៀបសង្កត់ខ្ញុំច្រើនលើកច្រើនសា4 5ដងហើយតែទីបញ្ចប់គឺត្រូវតែមានដំណោះស្រាយហើយនឹងមានដំណោះស្រាយដូចលើកមុនអញ្ចឹង
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិវត្តនយោបាយថ្មីខ្ញុំជឿថាលោកក៏បានឆ្លើយនៅកន្លែងផ្សេងច្រើនដែរហើយមានអ្នកចង់ដឹងតាម VOA ហ្នឹងគឺតពាន់ជាមួយនឹងទូរសាពរវាងលោកញឹកប៊ុនឆៃនិងលោកអេងឆៃអៀងដែល VOA បានសម្ភាសកាលពីព្រឹកមិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រើពាក្យថាលោកច្រឡំលេខទេដែលទេលពូនទៅខាងលោកអេងឆៃអៀងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីការវិវត្តនយោបាយនេះបាទ
ខ្ញុំមិនបានតាមដានលំអិតទេរឿងនេះតែខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ហើយសុំធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវសារជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីនៅឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដល់ពេលហើយដែលយើងត្រូវរួបរួមគ្នាហើយមានគណៈបកតែពីរទេដែលតតាំងគ្នាគណៈបកចាស់ដែលកាន់អំណាច30ឆ្នាំមកហើយហើយគណៈបកថ្មីដែលមកជំនួសគណៈបកចាស់ដូច្នេះគណៈបកថ្មីដែលតំណាងឲ្យទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយើងបើកចំហទទួលដៃពីរចំពោះសមាជិកគណៈបកនានាទាំងអស់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យជាតិយើងបានរស់ហើយបានរុងរឿង
អ្នកវិភាគលោកមាសនីបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA កាលពីម្សិលមិញលោកថាគណៈទិសៈបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសសម្បត្តិជាស័យខ្ញុំនិយាយចំជុំបុគ្គលគឺលោកថាបុគ្គលដូចជាលោកញឹកប៊ុនឆៃមិនគួរណាស្វាគមន៍ឲ្យចូលក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដោយសារលោកមានប្រវត្តិមានកភ្លើងមានអីចឹងអាចជាលេសមួយដល់គណៈបកកាន់អំណាចប្រើដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើលោកនៅស្វាគមន៍ទេបើសិនជាអញ្ចឹងបាទ
សំបីតែអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើជាមេខ្មែរក្រហម ដែលមានប្រវត្តិអតីតកាលមិនល្អជាមេខ្មែរក្រហមហើយក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមានអតីតខ្មែរក្រហមច្រើនណាស់ក៏យើងស្វាគមន៍ដែរយើងចង់បើកទំព័រថ្មីសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាមើលទៅមុខកុំមើលទៅក្រោយ
តែអត់មានដាក់លក្ខណៈថាកុំយកកំភ្លើងមកជាមួយឬក៏យ៉ា
ងម៉េចកុំយកកំភ្លើងកុំធ្វើអ្វីខុសច្បាប់កុំប្រើអំពើហិង្សានឹងដាច់ខាតដែរប៉ិនបើនិយាយពីបុគ្គលលក្ខណៈបុគ្គលគឺយើងអត់មានប្រកាន់អតីតកាលអត់មានប្រកាន់និន្នាការនយោបាយទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិញសូម្បីតែអតីតខ្មែរក្រហមក៏យើងចាត់ទុកថាជាខ្មែរអ្នកដែលធ្លាប់បម្រើនិយាយឲ្យចំទៅធ្លាប់បម្រើបរទេសណាខាងកើតណាក៏យើងឲ្យឱកាសឲ្យគាត់មករំដោះខ្លួនគាត់រំដោះចិត្តគាត់ចំណងចាស់ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងជាមួយប្រទេសវៀតណាមឲ្យគាត់មករួមរស់ជាមួយកម្លាំងស្នេហាជាតិ
អត់ខ្លាចមានការអាក់អន់ចិត្តអីនៅក្នុងចំណោមអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នរបស់គណៈបកទេ
អត់ទេខ្ញុំជឿថាខ្មែរយើងចង់បានការរួមរស់ជាតិខ្មែររស់ខ្មែររួបរួមគ្នាខ្មែររស់ហើយខ្មែរខ្លាំង
បាទនៅក្នុងការវិវត្តថ្មីដែលមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកគឺក្រោយពីការបោះឆ្នោតយើងឃើញមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកតវ៉ាជាមួយនឹងតវ៉ានិងលទ្ធផលឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់មួយចំនួនតើបើសិនជាក្នុងឆ្នាំ2018គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះគ្រាន់តែជាសេណារីយ៉ូមួយសិនទេចាញ់ឆ្នោតហើយតវ៉ាមិនបោះឆ្នោតតើសំទុំមិនទទួលលទ្ធផលឆ្នោតព្រោះយើងឃើញកាលឆ្នាំ1993គណៈបកប្រជាជនធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងម្ដងតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានវិធីយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់ករណីហ្នឹងទេបាទ
ខ្ញុំជឿថាគណៈបកប្រជាជននឹងរលាយហើយពេលនោះពីព្រោះគ្មាននរណាទៅដូចថាភ្ជាប់វាសនារបស់ខ្លួនជាមួយបុគ្គលម្នាក់ដែលអស់លក្ខដឹងថាប្រជារាស្ត្រយល់ខ្លួនឯងអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិឥឡូវគេជួយកោជបថ្មីនេះគេជួយច្រើនណាគេនឹងឃើញថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះឆ្លោះមិនចាំងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយបើនរណាប្រឆាំងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រអ្នកនោះគឺមិនមានអនាគតទេបាទពីព្រោះទីបញ្ចប់ត្រូវតែគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រហើយមហាអំណាចទាំងឡាយក៏គេមិនទៅជួយពួកក្រុមឧទាមដែរអ្នកណាដែលប្រឆាំងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រចង់ធ្វើសង្គ្រាមចង់ធ្វើអីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលកើតចេញមកពីការបោះឆ្នោតគឺអ្នកនោះខ្លាចទៅជាឧទាមគ្មានណាគេចង់ជួយឧទាមទេឧទាមអត់មានអនាគតទេគឺត្រូវមកជួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
បើសិនជាក្នុងសេណារីយ៉ូចេះវិញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះបានថា62កៅអីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាន61ហើយតាមធម្មតាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេហៅថាជាគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតហើយព្រោះ62តែមានគណៈបកទី3ដែលបាន2អាសនៈតើលទ្ធភាពនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះអាចមានទេ
ខ្ញុំមិនជឿសេណារីយ៉ូអញ្ចឹងពីព្រោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរឥឡូវឆ្លាតបោះឆ្នោតឲ្យមានប្រយោជន៍បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកទូចទូចដូចជាវាមិនមានប្រយោជន៍ដូចវាបាត់បង់សដឹកឆ្នោតហើយមានគណៈបកតែមួយគត់ដែលអាចឈ្នះគណៈបកប្រជាជនដូច្នេះបើចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលអាចឈ្នះគណៈបកប្រជាជនបើបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកតូចតាចផ្សេងទៀតជួនកាលកៅអី1ក៏រកមិនបានដែរទោះជាមានកៅអី1 2ក៏អត់សូវមានប្រយោជន៍ដែរបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានកៅអីច្រើនដើម្បីធានាកម្លាំងនិងធានាស្ថិរភាពនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មី
បាទបើសិនជាលោកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតើលោកនឹងកាន់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំដែរបាទ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកំណត់ថានឹងមានការកំណត់អាណត្តិ
បាទ
មិនលើសពី2អាណត្តិតែខ្ញុំយល់ឃើញថា1អាណត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយ
សម្រាប់ខ្លួនលោក
សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំប៉ិនយើងមើលប្រទេសដូចប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនគឺគេកំណត់អ្នកដឹកនាំកម្ពុជាដោយសក់គេជាប្រធាននាយកប្រដ័យឲ្យត្រឹមតែមួយអាណត្តិទេហើយត្រូវដាក់អាយុទៀតដើម្បីទុកឲ្យទុកឱកាសឲ្យក្មេងៗគ្នាមានឱកាសមានសំណាងឡើងមកទទួលការខុសត្រូវកាន់តែខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងកុំឲ្យចាស់ចាស់នឹងខ្លះអាយុ70 80ហើយនៅតែក្រាញអំណាចហ្នឹងវាអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពទេតែយើងត្រូវការ ឈាមថ្មីគំនិតថ្មីយើងត្រូវការអ្នកដែលចេះដឹងមានប្រាជ្ញាឥឡូវនេះយើងឃើញអ្នកដឹកនាំយើងច្រើនគឺចេញមកពីសង្គ្រាមកាលពីសង្គ្រាមគេត្រូវការមនុស្សក្លាហានមនុស្សចេះបាញ់ចេះកាប់ចាក់តែសម័យនេះគេត្រូវការអ្នកចេះគេត្រូវការអ្នកសេដ្ឋកិច្ចគេត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសអញ្ចឹងបានដើម្បីឲ្យមានអ្នកថ្មីដែលមានសមត្ថភាពស្របទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់សង្គមពេលនេះយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំដែលវាគ្មានសមត្ថភាពដើម្បីដឹកនាំប្រទេសក្នុងសម័យជឿនលឿនសម័យបច្ចេកទេសនេះអ
ញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងមួយឲ្យច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យថាខ្ញុំយល់លោកច្រឡំចាំបើសិនជាលោកជាប់2018គឺលោកចង់កាន់តែមហានាទេមែនទេ
ខ្ញុំនឹងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសហការីតែចំពោះរូបខ្ញុំយល់ឃើញណាមិនមែនតែចំពោះរូបខ្ញុំទេខ្ញុំយល់ឃើញចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅអនាគតគឺបើនៅត្រឹមតែមួយអាណត្តិគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលជ្រៀតចូលក្នុងស្តូឌីយោរបស់ VOA ហើយតែងតែផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងខាងយើងខ្ញុំជានិច្ចបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
ជម្រាបលាអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលដែលលោកមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer
ព្រឹត្តិ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រkhmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភារនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ជាការប្រតិកម្មទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នាពេលថ្មីៗនេះក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុដ៏សំខាន់មួយក្រុមអង្គការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រល្បីៗបាននិយាយថាផតាំងបង្ហាញថាអាកាសធាតុពិភពលោកកំពុងផ្លាស់ប្ដូរហើយត្រូវតែមានវិធានការបន្ទាន់នានាដើម្បីធ្វើឲ្យការកើនឡើងកម្ដៅភពផែនដីមានលក្ខណៈយឺតយឺតអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាអង្គការទាំងនោះបាននិយាយថាផតាំងលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាសកម្មភាពមនុស្សជាមូលហេតុនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអង្គការ Intergovernmental Panel on Climate Change ដែលហៅកាត់ថា IPCC ជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដែលធ្វើការវិនិច្ឆ័យតម្លៃផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រអង្គការនេះបានព្រមានថាបើមិនមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នានាលើពីអ្វីដែលមានស្រាប់នោះទេនៅចុងសតវត្សនេះកម្ដៅផែនដីនឹងបង្កឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលកើតចេញពីផលប៉ះពាល់ដ៏ខ្លាំងសាយភាយគ្រប់ទីកន្លែងនិងមិនអាចបកក្រោយវិញបានអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការ IPCC គឺលោក Jonathan Lynn និយាយថាស្ថាប័នវិទ្យាសាស្ត្រនេះរកឃើញថាការកម្រិតបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអាចនឹងទាមទារឲ្យមានការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននិងប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយបូករួមជាមួយនឹងការសម្របខ្លួនផងនោះវានឹងអាចកម្រិតហានិភ័យនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបានលោក Lynn បានមានប្រសាសន៍ថា
In its analysis of decision making to limit climate change and its effects, the IPCC noted that climate change is
នៅក្នុងការវិភាគទៅលើការសម្រេចចិត្តដើម្បីដាក់កម្រិតទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងផលប៉ះពាល់របស់វាអង្គការ IPCC បានកត់សម្គាល់ថាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហារួមដែលទាមទារឲ្យមានវិធានការរួមក្នុងកម្រិតសកលការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពនឹងមិនអាចសម្រេចបានទេប្រសិនបើម្នាក់ម្នាក់គិតពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះនៅដំណាក់កាលនេះវាមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនេះនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចលើការបញ្ចេញឧស្ម័ននាពេលអនាគត
លោក Dion Tablanche គឺជាប្រធានផ្នែកបរិស្ថាននិងស្រាវជ្រាវបរិយាកាសរបស់អង្គការឧតុនិយមពិភពលោកលោកនិយាយថាការឡើងកម្ដៅផែនដីនឹងបន្តកើតមានដរាបណាពិភពលោកនៅតែបន្តបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាពិសេសឧស្ម័នកាបូនិចទៅក្នុងបរិយាកាសលោកធើប្លាច់និយាយថា
Even a reduction in the emissions will not lead to a reduction in the concentrations of greenhouse gases in the atmosphere because there's accumulative
សូម្បីតែការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ននេះក៏មិនធ្វើឲ្យមានការកាត់បន្ថយកម្រិតឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសដែរដោយសារតែឧស្ម័ននេះប្រមូលផ្ដុំគ្នាយ៉ាងក្រាស់ក្រែលហើយឧស្ម័នកាបូនិកបានស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសរាប់រយឆ្នាំមកហើយអាកាសធាតុនឹងបន្តឡើងកម្ដៅទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយ
លោកបានព្រមានថានៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតការដកខ្លួនរបស់អាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងកម្ដៅដល់ទៅ 0°C 3 អង្សាសេលើកម្រិតមួយដែលមានកាលពីមុនសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍បឹងទន្លេសាបទាមទារឲ្យបញ្ឈប់គម្រោងទំនប់ប៉ាបេងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកថាការចោទប្រកាន់រូបលោកថាខុបខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគឺជាការកុហកដ៏ខ្ពើមរអើមតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
ត្រឹមនឹងរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយជាមួយប្រទេសក្បាដែលបានត្រូវបន្ធូរបន្ថយដោយលោកអូបាម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលកម្មវិធីដែលមានគោលបំណងការពារឪពុកម្ដាយជនអន្តោប្រវេសន៍និស្សិតអាមេរិកម្នាក់ត្រូវដោះលែងពីគុកកូរ៉េខាងជើងបានរងរបួសសរសៃប្រសាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
នៅថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងចាប់ផ្ដើមដកវិធានការមួយចំនួនរបស់អ្នកកាន់តំណែងមុនលោកដែលមានគោលបំណងប្រឆាំងតាក់ទងជាមួយប្រទេសគីបាឡើងវិញក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ប្រទេសនេះឲ្យនៅឯកោអស់រយៈពេលជាង50ឆ្នាំមកហើយនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅសេតវិមានបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាគោលនយោបាយនេះចូលជាធរមាននៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែគោលនយោបាយនេះណែនាំឲ្យបង្កើតបទបញ្ញត្តិថ្មីៗដើម្បីឲ្យមានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលបទបញ្ញត្តិទាំងនេះចូលជាធរមានវិធានការថ្មីដែលប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងបង្ហាញឲ្យដឹងនៅសង្កាត់លីវើហាវ៉ាណាក្នុងរដ្ឋម៉ាយាមីនៅថ្ងៃសុក្រនេះនឹងរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកហើយហាមប្រាមការរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនរកស៊ីជាបណ្ដាញខាងយោធាក្នុងប្រទេសគីបាឈ្មោះ GAESA ដែលគេជឿថាគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចគីបាជាងពាក់កណ្ដាលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅសេវីមានរូបនោះបានថ្លែងថាកត្តាដែលនាំឲ្យប្រធានាធិបតីត្រឹមដាក់ចេញគោលនយោបាយនេះគឺដោយសារវិធានការដែលដាក់ចេញដោយរដ្ឋបាលមុនរបស់លោកអូបាម៉ាគឺធ្វើឲ្យពួកយោធានិងក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់របស់គីបាខ្លាយជាអ្នកមានបានមន្ត្រីរូបនេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington សង្ឃឹមថារបបគ្រប់គ្រងគីបានឹងមើលឃើញគោលនយោបាយនេះថាជាឱកាសផ្លាស់ប្ដូរកំណត់ទម្រង់ដែលពួកគេគ្រាន់តែបាននិយាយកាលពី2-3ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមិនដែលបានអនុវត្តដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនគូបានោះទេវិធានការថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមនឹងត្រូវអនុវត្តដើម្បីរឹតបន្តឹងលំហូរទឹកប្រាក់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកម្ពុជាគឺបាទហើយបំរាមតាមច្បាប់ដែលមានស្រាប់ទៅលើវិស័យទេសចរក៏នឹងត្រូវអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងផងដែរក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលកម្មវិធីអន្តរប្រវេសន៍មួយក្នុងសម័យរដ្ឋកាលរបស់លោកអូបាម៉ាដែលមានគោលបំណងរារាំងមិនឲ្យមានការបញ្ជូនឪពុកម្ដាយជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលមានកូនរស់នៅស្របច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបើត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយការប្រយុទ្ធខែប្រហមសម្ញក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានឲ្យដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះគឺលោក John Kelly បានចោទលេខាលើកំណត់ហេតុមួយដែលចាត់ទុកជាមុខៈនៃកម្មវិធីដែលគេហៅថាវិធានការពន្យាពេលឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នករស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ស្របច្បាប់ឬហៅកាត់ថា DAPA ដោយសារមិនមានមេគាទៅមុខ ដ៏គួរឲ្យជឿជាក់បានដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងគោលនយោបាយដែលបានដាក់ចេញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេអតីតប្រធានាធិបតីលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានប្រកាសកម្មវិធី DEPA នេះកាលពីឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះបានជាប់គាំងនៅតាមតុលាការសហព័ន្ធបន្ទាប់ពីរដ្ឋចំនួន26បានតវ៉ាថាលោកអូបាម៉ាបានធ្វើហួសពីសិទ្ធិអំណាចរបស់លោកដោយបានការពារជនអន្តោប្រវេសន៍មួយក្រុមជាក់លាក់ដែលកំពុងរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកការបង្ក្រាបទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់គឺជាចំណាត់ការដ៏សំខាន់មួយដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានសន្យានៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់គាត់ស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់មន្ទីរពេទ្យបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យអាមេរិកម្នាក់ដែលអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងបានដោះលែងក្រោយពីបានជាប់ឃុំឃាំង17ខែបានរងរបួសសរសៃប្រសាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអាមេរិកវិញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកអូថូវ៉មប៊ីអាយុ22ឆ្នាំបានត្រូវដឹកជាមិនទាន់ទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យស៊ីនស៊ីណាទីដែលនៅទីនោះលោកមានស្ថានភាពនឹងណោបើតាមពួកវិជ្ជាមណ្ឌលថាលោកវ៉មប៊ីរងគ្រោះដោយសារផ្នែកទាំងអស់នៃខួរក្បាលលោកខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកវិជ្ជាមណ្ឌល Daniel Cantor ដែលព្យាបាលលោកវ៉មប៊ីបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័តថាលោកវ៉មប៊ីមិនបានបង្ហាញសញ្ញាថាលោកយល់ភាសាទេលោកមិនឆ្លើយតបនឹងការបញ្ជាតាមពាក្យសម្ដីទេហើយលោកក៏មិនដឹងអំពីអ្វីនៅជំនាញខ្លួនលោកដែរលោកមិននិយាយទេហើយក៏គ្មានធ្វើចលនាឬមានអាកប្បកិរិយាប្រកបដោយបំណងអ្វីមួយឡើយពួកអ្នកវិភាគខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មានការសង្ស័យខ្លាំងអំពីរបាយការណ៍ដែលថាមានដឹកនាំពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះ Abu Bakr al-Baghdadi ប្រហែលត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយតាមអាកាសកាលពីខែមុន
ដោយបារម្ភពីការរីករាលដាលទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រុមតំណាងសហគមន៍រស់នៅជុំវិញនិងក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំរុញដល់ភាគីឡាវឲ្យបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងក្រុមតំណាងសហគមន៍និយាយថាវត្តមានរបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនឹងបំផ្លាញផលនេសាទក៏ដូចជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងបឹងទន្លេសាបលោកហរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមតំណាងសហគមន៍ក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឡាវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់គម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងដែលអាចផលិតថាមពលអគ្គិសនីបានដល់912មេហ្គាវ៉ាត់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងត្រូវគេគ្រោងសង់លើទួលទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសឡាវដែលវានឹងធ្វើឲ្យតំបន់ទន្លេសាបមានការប្រែប្រួលនៅលំហូរទឹកនិងពិបាកក្នុងការបំលាស់ទីរបស់ពពួកត្រីដើម្បីធ្វើការបន្តពូជជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅផ្នែកខ្សែទឹកខាងលើនេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកឡុងសូចែតតំណាងសហគមន៍បឹងទន្លេសាបថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានស្ដីពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់ប៉ាបេងរៀបចំឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញថាទំនប់ប៉ាបេងនឹងមិនផ្ដល់ផលចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបនោះឡើយដោយហេតុថាវានឹងធ្វើឲ្យចរន្តចេញចូលទឹកផ្លាស់ប្ដូរនាំដល់ការបំផ្លាញធនធានត្រីនិងព្រៃលិចទឹកក្នុងបឹងទន្លេសាបដែលជាបឹងដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍យើងមើលទឹកហូរចេញហូរចូលទាំងពីរដងធ្វើឲ្យមានព្រៃលិចទឹកកាលណាមានព្រៃលិចទឹកមានជីវៈចម្រុះកាលណាមានជីវៈចម្រុះវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានធនធានជលផលយ៉ាងសម្បូរបែបនៅក្នុងនោះអាចចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋអាចដឹកនាំផលនេសាទចេញទៅក្រៅយ៉ាងល្បីល្បាញណាមិនល្បីថាបឹងទន្លេសាបនឹងវាប៉ុណ្ណា
លោកឡុងសូចែតបានបន្តថាប្រសិនបើទំនប់ប៉ាបេងលេចចេញជារូបរាងនោះទំនប់ជាច្រើនទៀតក៏នឹងត្រូវសង់បន្ថែមក្នុងទន្លេមេគង្គដែលនឹងបង្កមហន្តរាយដល់ទន្លេមេគង្គដែលជាសរសៃឈាមរបស់បឹងទន្លេសាបលោកថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍មិនដែលឃើញមានមន្ត្រីណាមកពន្យល់ពួកគាត់អំពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះឡើយលោកស្នើឲ្យបញ្ឈប់គម្រោងប៉ាបេងនេះដើម្បីស្រោចស្រង់ទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាប
ក្នុងនាមឲ្យសហគមន៍និងជាសាក្នុងបឹងទន្លេសាបជំនុំពោទាំងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលឡាវដែរត្រូវតែបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេមេគង្គបាទដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានប៉ាបេងរ៉ាប់រយប៉ាបេងមកទៀតបាទអរគុណ
អ្នកស្រីដែនវលដាប្រធានបណ្ដាញសហគមន៍នេសាទខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏មើលឃើញពីវិនិស្សកម្មដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបប្រសិនបើគម្រោងប៉ាក់បេងនេះត្រូវគេអនុវត្តនៅប្រទេសឡាវអ្នកស្រីក៏ទាមទារឲ្យបញ្ឈប់គម្រោងនេះផងដែរ
សូមធ្វើការស្នើសុំទៅរាជរដ្ឋាភិបាលគឺសូមបញ្ឈប់គម្រោងអនុវត្តទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងនេះតែម្ដងចា៎
ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងមានតម្លៃប្រមាណ 2372 លានដុល្លារអាមេរិកវាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល 1540 គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវការសាងសង់ទំនប់នេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីឡាវអ្នកស្រីលុយរស្មីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃសមាគមថែរក្សាបរិស្ថាននិងវប្បធម៌លើកឡើងថាអ្នកបង្កើតគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងមិនទាន់បានផ្ដល់ហេតុផលសំស្របនៅពីក្រោយគម្រោងនេះទេអ្នកស្រីថាគម្រោងនេះនឹងបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានត្រីរបស់កម្ពុជា
គម្រោងផ្លង់ទាំងអស់នោះវាអត់មានអង្គហានណាអីដែលបញ្ជាក់ថាវាជាគម្រោងផ្លង់ដែលមើលទៅវាមានប្រសិទ្ធភាពវាទាំងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនទៅដល់ទាំងទន្លេទាំងធនធានត្រីដែលយើងដឹងហើយថាធនធានត្រីរបស់យើងមួយឆ្នាំយើងអាចទទួលតម្លៃបានប្រមាណជា17លានពាន់លានដុល្លា
ររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកុម្មុយនីសឡាវបានព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីក្នុងនោះមានការលក់ថាមពលទៅឲ្យប្រទេសថៃចំនួន9000មេហ្គាវ៉ាត់នៅឆ្នាំ2025ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន1500មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងឆ្នាំ2025និងប្រទេសវៀតណាមចំនួន5000មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងឆ្នាំ2030 VOA បានព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតឡាវប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះតាក់ទិនគម្រោងប៉ាក់បេងតែមន្ត្រីមួយរូបដែលបម្រើការនៅស្ថានទូតបានប្រាប់ថាស្ថានទូតមិនមានអ្នកណែនាំពីឲ្យមានតែឯកអគ្គរដ្ឋទូតទើបមានសិទ្ធិផ្ដល់ព័ត៌មានមន្ត្រីរូបនោះនិយាយថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកំពុងជាប់ប្រជុំនៅប្រទេសឡាវយ៉ាងណាក៏ដោយលោកដាវវងផនកៅលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងធម្មពលនិងរ៉ែរបស់រដ្ឋាភិបាលឡាវបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋាភិបាលឡាវមិនបញ្ឈប់គម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងនោះឡើយហើយថាគម្រោងនោះត្រូវបានកំណត់ទុកក្នុងផែនការមេរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90មកម្ល៉េះគឺដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរនៅកម្ពុជាលោកបញ្ញុលថាយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប្រទេសសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគម្រោងនានាក្នុងទន្លេមេគង្គតម្រូវឲ្យមានការជួយដំណឹងការពិគ្រោះយោបល់ជាមុននិងកិច្ចព្រមព្រៀង PNPCA លោកបន្តថាការពិគ្រោះយោបល់ទុកជាមុនសម្រាប់គម្រោងនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយក្នុងដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ទុកជាមុននេះប្រទេសសមាជិក MRC ត្រូវផ្ដល់ផែនការបច្ចេកទេសសម្រាប់សម្រួលដល់ការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់ខាងបរិស្ថាននិងការសិក្សានានាលោកដៅវងផនកៅបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាអំឡុងពេលធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ទុកជាមុនប្រទេសសមាជិកទាំងឡាយគួរតែរៀបចំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិដោយផ្អែកតាមឯកសារដែលបានដាក់រួចហើយនៅមុនការបញ្ចប់កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទុកជាមុននេះប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះគឺឡាវនឹងពិចារណាលើក្តីបារម្ភទាំងអំបាលម៉ានពីប្រទេសម្ចាស់ច្រាំងទន្លេហើយផ្ដល់វិធានការសាកសមផ្សេងៗដើម្បីបន្ថយការប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានឲ្យបានតិចប្រសិនបើមានលោកដាវវងផនកៅបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាគម្រោងប៉ាក់បេងជាផ្នែកមួយនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រនិងពង្រឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថារដ្ឋាភិបាលឡាវបានកំណត់ថាការអភិវឌ្ឍខាងទំនប់វារីអគ្គិសនីជាកិច្ចការអាទិភាពដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងបំបត្តិភាពក្រីក្រឲ្យផ្ដល់ការទទួលបានអគ្គិសនីឲ្យបានច្រើនជាង 95% ដល់ប្រជាជនខ្លួននៅឆ្នាំ2020ហើយគម្រោងប៉ាក់បេងគឺជាគម្រោងមួយក្នុងចំណោមគម្រោងជាច្រើនទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍធម្មពលដែលនឹងត្រូវអនុវត្តលោកដៅវងខនកៅធ្លាប់លើកឡើងកាលពីពេលកន្លងមកថាប្រទេសឡាវត្រូវការបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅដល់ 7.5% នៅត្រឹមឆ្នាំ2020VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកតែនអាវុធនិងលោកសូសុផាត់អគ្គលេខាធិការនិងអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គតែនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងបាននាថ្ងៃសុក្រនេះអង្គការទន្លេអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់6700នាក់នឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដោយសារការសាងសង់ទំនប់នេះប្រសិនបើមានការសាងសង់ទំនប់នេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនទៅលើសហគមន៍ក្រៅតំបន់ប៉ាក់បេងក្នុងប្រទេសថៃនិងពេញអាងទន្លេមេគង្គរួមនឹងការប៉ះពាល់នៃគម្រោងវារីអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់ផងវិទ្យការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាបានស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោងទំនប់ប៉ាក់បេងផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ក្រុមយុវជនសហគមន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការបញ្ចេញមតិអំពីផលប៉ះពាល់នានាពីគម្រោងមកលើប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាក៏មិនចង់ឃើញវត្តមាន របស់គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងនេះដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាការពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តគម្រោងនេះអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើម្ចាស់គម្រោងនេះរកបានវិធីសាស្ត្រការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងទន្លេមេគង្គ
លុះដាក់ទៅរយន្តការណាមកជំនួសតាក់ទងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីប្រព័ន្ធបរិស្ថានប្រព័ន្ធតាក់ទងធនធានទឹកទាំងមូលនឹងបានសិនអាហ្នឹងបានអាចធ្វើការពិភាក្សាថាយើងគួរធ្វើការអភិវឌ្ឍទំនប់ឬមួយក៏អត
់លោកបានបន្ថែមថា
តាមតែយើងឃើញថាអ្នកដែលអន្តររដ្ឋវិបាលឃើញថាក៏ឲ្យតម្លៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចធំជាងផ្នែកបរិស្ថានអញ្ចឹងក៏ទៅមុនមួយជំហានហើយនេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលសហគមន៍នៅតែលើកឡើងទោះបីជាមានការកែលម្អដាក់ទងប្លង់នៃទំនប់សាយអវរីមានការកែលម្អដាក់ទងនឹងទំនប់ស្ដានសហងក៏ដោយតែគោលចម្បងរួមយើងនៅតែស្នើថាទេចំពោះដាក់ទងការអវត្តទំនប់លើទួមេនៃទន្លេមេគង្គបាទ
ចំណែកឯសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាដែលមានអង្គការសមាជិកបណ្ដាជាតិចំនួន52អង្គការព្រមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងទៀតបានលើកឡើងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងចាំបាច់ត្រូវតែស្នើសុំពិគ្រោះយោបល់ជាមុនតាមរយៈនីតិវិធីសម្រាប់ការជួលដំណឹងការពិគ្រោះយោបល់ជាមុននិងកិច្ចព្រមព្រៀង PNPCA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
លោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការខົບខិតណាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីជាឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនដោយបង្ហាញខ្លួននៅពីមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាលោក Sessions បានការពារការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការដកលោក James Comey នាយកទីភ្នាក់ងារ FBI ចេញពីតំណែងប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតមិននិយាយពីអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោក Trump នោះទេលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកភីសុភីដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាស្វែងដើម្បីបំបត្តិចម្ងល់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលលោកធ្វើជាអ្នកគាំទ្រយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកម្ពុជាមួយរូបរបស់លោក Donald Trump កាលពីឆ្នាំមុនដែលជំនួបទាំងនេះជាអ្វីដែលលោកមិនបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារទី13មិថុនាកន្លងទៅនេះទេលោក Sessions បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
I have never met with or had any conversation with any Russians or any foreign officials concerning any type of interference with any campaign
ខ្ញុំមិនដែលបានជួបឬក៏មានកិច្ចសន្ទនាណាមួយជាមួយនឹងជនជាតិរុស្ស៊ីណាម្នាក់ឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាម្នាក់តាក់ទិននឹងការជៀតជែកណាមួយទៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឬការបោះឆ្នោតណាមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាមានកិច្ចសន្ទនាណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះដែលធ្វើឡើងដោយនរណាម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំនោះទេ
អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះបានតបតវិញខ្លាំងៗចំពោះការលើកឡើងណាមួយដែលថាលោកបានខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនោះដោយលោកបាននិយាយថាការលើកឡើងដូចនេះគឺជាការកុហកដល់គូឲ្យខ្ពើមរអើមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌រូបនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកបានដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតករណីប្រទេសរុស្ស៊ីគឺដើម្បីគោរពទៅតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះមិនមែនដោយសារតែលោកបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេការផ្ដោតសក្ខីកម្មរបស់លោក Sessions បានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោក James Comey អតីតនាយកទីភ្នាក់ងារ FBI បានធ្វើការយោងដោយបង្កប់ន័យទៅលើកត្តាបន្ថែមមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យការពាក់ព័ន្ធរបស់លោក Sessions នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីប្រទេសរុស្ស៊ីមានបញ្ហា លោក Ron Wyden សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Oregon មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសួរលោក Sessions នៅក្នុងសវនាការផ្ដល់សក្ខីកម្មនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាថា
What are they?
តើកត្តាបន្ថែមដែលលោក James Comey បាននិយាយយងកន្លងមកមានអ្វីខ្លះ
លោក Sessions បានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចនេះថា
There are none. I can tell you that.
ខ្ញុំអាចប្រាប់លោកឲ្យបានច្បាស់ថាគ្មានអ្វីទាំងអស់
លោក Sessions បានបញ្ជាក់ថាលោកយល់ស្របជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីការដកលោក James Comey ចេញពីតំណែងនោះថាជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ថ្មីស្រឡាងមួយដែលត្រូវការជាចាំបាច់នៅក្នុងទីភ្នាក់ងារ FBI នៅពេលសង្កត់សួរខ្លាំងៗអំពីថាតើការស៊ើបអង្កេតករណីប្រទេសរុស្ស៊ីបានបណ្ដាលឲ្យមានការដកលោក Comey ចេញពីតំណែងឬក៏យ៉ាងណានោះលោក Sessions បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Trump គួរតែបកស្រាយអំពីរឿងនេះដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់លោកស្រី Diane Feinstein សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ California មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសួរលោក Sessions នៅក្នុងសវនាការផ្ដល់សក្ខីកម្មនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាថា
តើលោកពិតជាមិនធ្លាប់បាននិយាយជាមួយលោក Trump អំពីការដកលោក Comey ចេញពីតំណែងមែនទេ
លោក Sessions បានឆ្លើយយ៉ាងដូចនេះថា
I'm not able to discuss with you or confirm
ខ្ញុំមិនអាចពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះជាមួយអ្នកឬក៏បញ្ជាក់ថាពិតមែនឬក៏បដិសេធអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការសន្ទនាជាលក្ខណៈឯកជនរបស់ខ្ញុំជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Trump នោះទេ
ការលើកឡើងដូចនេះរបស់លោក Sessions បានរឹតតែធ្វើឲ្យកំហឹងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែកើនឡើងលោក Martin Henrich សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ New Mexicoមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយទៅកាន់លោក Sessions ថាលោក Sessions កំពុងតែរៀបរៀងដល់ការស៊ើបអង្កេតនេះលោក Sessions បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មានសិទ្ធិក្នុងការរក្សាការសម្ងាត់នៃរាល់កិច្ចសន្ទនានានារបស់ខ្លួនលោកផ្ទាល់ប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាលោក Trump មិនទាន់បានប្រើសិទ្ធិនោះនៅឡើយទេសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្លះបានគាំទ្រលោក Sessionsសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយរូបបានប្រៀបធៀបការចោទប្រកាន់អំពីការខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទៅនឹងរឿងប្រឡោមលោកចារកម្មដ៏ចម្លែកខុសគេមួយលោក Tom Cotton សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Arkansas មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចោទជាសំណួរនៅក្នុងសវនាការផ្ដល់សក្ខីកម្មនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាថា
Have you ever in any of these fantastical situations heard of a plot line so ridiculous that a sitting United States senator and an ambassador of a foreign government colluded at an open setting
នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏អស្ចារ្យនេះតើអ្នកមានធ្លាប់ឮអំពីឈុតឆាកមួយគួរឲ្យចង់សើចដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាន់តំណែងមួយរូបនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយរូបខុបខិតគ្នាជាចំហជាមួយនឹងមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅសកម្មភាពផ្ដេសផ្ដាស់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចារកម្មឬទេ
ចំណែកឯសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញគិតថានេះមិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យចង់សើចនោះទេលោក Chris Murphy សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Connecticut មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
I'm not sure that if there was collusion between the Trump campaign and the Russian government that it wasSenator Jeff Sessions from Alabama and the Russian ambassador that were the principals
ខ្ញុំមិនច្បាស់ថាពិតជាមានការខុបខិតរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump និងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលជាការខុបខិតរវាងលោក Jeff Sessions ដែលការនោះជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Alabama និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីដែលបុគ្គលទាំងពីរនេះជាបុគ្គលចម្បងនៅក្នុងរឿងនេះមែនឬក៏យ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែសវនាការផ្ដោតសក្តិកម្មនៅពេលនេះទំនងជាបង្កឲ្យមានចម្ងល់ច្រើនជាងចម្លើយ
សេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាកន្លងមកបានឲ្យដឹងថាលោក Trump មានការខឹងសម្បាជាមួយនឹងការដែលលោក Sessions ដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតករណីប្រទេសរុស្ស៊ីករណីនេះលោក Sessions មិនបានបញ្ជាក់ថាជារឿងពិតឬក៏បដិសេធនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកត តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកអ្នកវិភាគខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មានការសង្ស័យខ្លាំងអំពីរបាយការណ៍ដែលថាមានអ្នកនាំពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះអាប៊ូបាកើអាល់បាក់ដាឌីប្រហែលត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយតាមអាកាសកាលពីខែមុនលោកវរៈស្នេហ៍ឯក Ryan Dillon អ្នកនាំពាក្យនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពការទាំងនេះជាការពិតនៅពេលនេះទេកងទ័ពរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការវាយប្រហារមួយក្នុងបណ្ដាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីចុងខែឧសភាដែលយកពួកមេបញ្ជាការរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាទីដៅនៃការវាយប្រហារប្រហែលបានបណ្ដាលឲ្យមានដឹកនាំនៃក្រុមភេរវកជននេះងាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្សព្វផ្សាយលើ Facebook នៃក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះនៅជិតទីក្រុងរ៉ាការដ្ឋធានីតាមព្រឹត្តិន័យរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវចំការប្រជុំមួយដែលឈ្មោះ Al-Baghdadi បានចូលរួមរុស្ស៊ីបានអះអាងថាការវាយប្រហារនោះបានបំផ្លាញពួកមេបញ្ជាការថ្នាក់ខ្ពស់មេបញ្ជាការលើសមរភូមិប្រមាណ30នាក់និងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ300នាក់ដែលបម្រើការជាកងអង្គរៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកមេបញ្ជាការទាំងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ជំនួយគ្រោះមហន្តរាយដែលប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសសាប៊ីខណៈដែលក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនិងក្រុមអ្នកវិភាគយោធាមើលឃើញថាជាការបន្លំផ្នែកផ្លាយយោធារៀបចំឡើងដោយអាជ្ញាធរវិមានក្រឹមឡាំងដើម្បីស៊ើបការពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបាននៅក្នុងតំបន់បាកង់លោកហូយប្រាយាន់ជីឧបការីរងនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលត្រូវហៅថាជាមជ្ឈមណ្ឌលជំនួយមនុស្សធម៌ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសាប៊ីជាមួយសមាជិកប្រតិភពផ្សេងទៀតក្នុងវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយីបានថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីកង្វល់អំពីទីតាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅជិតព្រំដែនរវាងប្រទេសសាប៊ីជាមួយនឹងប្រទេសកូសូវ៉ូដោយលោកនិយាយថាឥឡូវនេះមិនទាន់ជាក្តីបារម្ភខ្លាំងប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែវានឹងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើមូលដ្ឋាននេះទទួលបានអ្វីដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែស្នើសុំពីប្រទេសសាប៊ីដែលអាចជាសំណើពិសេសណាមួយដូចជាការការពារផ្នែកការទូតឬក៏ជាការសុំអភ័យឯកសិទ្ធិពិសេសជាដើមនោះអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានមានគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចការពារសន្តិសុខឲ្យជនជាតិចិនរាប់ពាន់នាក់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រោយពីប្តីប្រពន្ធចិនមួយគូបានត្រូវចាប់ពង្រត់ហើយបន្ទាប់មកបានត្រូវសម្លាប់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនាំឲ្យមានកម្លាំងកង្វល់អំពីសុវត្ថិភាពនៅឯកន្លែងមានគម្រោងការសន្តិសុខធំៗដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងធ្វើដើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រទេសទាំងពីរនេះពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានបានថ្លែងថាពួកគេនឹងបង្កើតកងកម្លាំងប៉ូលីសការពារមានសមាជិករាប់ពាន់នាក់ដើម្បីតាមមើលឲ្យបានដិតដល់អំពីចលនានិងអំពីកន្លែងណាដែលជនជាតិចិនទាំងនេះទៅមកចំណាត់ការនេះមានឡើងក្រោយពីប្តីប្រពន្ធចិនមួយគូដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់បានត្រូវសម្លាប់ដោយពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាពួកអ្នកស្មោះត្រង់នឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថានជាផ្នែកនិរដីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោក Hassan Askari អ្នកធ្វើវិភាគខាងសន្តិសុខល្បីឈ្មោះម្នាក់បាននិយាយថាស្ថានភាពមានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយមានការភ័យខ្លាចនិងការយល់ឃើញថាមានអសន្តិសុខនៅក្នុងចំណោមសហគមន៍ចិនរស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្រៅពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមសម្រាប់ជនជាតិចិន2អ្នកនោះមក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.